Hoşyariya Dilan. Ji bernameya Hoşyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Dawiya çîrokê. Jinekeke ku mêr û du kurikên wê mirine bi tena serê xwe li welatekî biyanî dijî xeyal bikin. Di pirtûka rûtê de rewşa Naomi Tamusa bû. Di beşa yekê ya rûtê ayeta 13-an de em dixwînin ku Naomi dibêje. Xudan felaket bi ser min daanî. Naomi bobeleta ku hatibû serê wî bi awayekî xweda ve girêda bû û ev yek ferq kiribû. Lê weke ku em aniha dibînin, resmê mezin hîn nedidît. Gavam çîrokan Naomi dixwînin, em dibînin ku di dawiyê de rewş çawa çareser bûye û em dibînin ku rewş ji ya berê bêtir, biber û bereket bûye. Di her çiqasî gava ew dijiya bi vê nizaniya jî. Mesîhê ku xelaskarê hemû dinyayê ye, ji malbata wê hat dinyayê. Mixabin em jî weke Naomi di nava çîroka xwe de dawiya wê nabînin. Û nikarin li resmê mezin binêrin. Aniha dibêje ku hûn di jiyana xwe ya kar de, an jî têkiliyên xwe yên malbatekê de, di nava bobeletekê de bin. Ez dixwazim bînim bîra we ku xweda her dem di nav rewşa hûn tê de ne li ber serê wê ye. Li vê dinyayê pirsgirêk pirin, gavam di nava pirsgirêkan re derbas dibin, xweda dihêle em bihêz bibin. Û dihêle em bên rewşeke biber û bibereket. Di dawiya dawiyê de derketina ji nav her pirsgirêkekê ew bi xwe rêl ber dixe. Em nizanibin jî xweda dawiya çîroka me baş dizane. Ez Nancy Demos Welgemut. Wereza lêgerîna li xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.